Ang baboy ay pinakakain ng pinakakain upang maging mataba sa panahon ng pagkatay. Sa aking palagay, ito ang larawan ng maraming mga taong nagpapakasasa sa kasalanan. Binubusog nila ang kanilang sarili sa kahatulan ng Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Pedro, talatang 7 hanggang 9, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin ka ng tahanan. Alam mo na kung bakit na kagaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba?
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon dahil nagkaroon naman tayo ng pagkakataon mag-aral ng kanyang banal na salita. Ako po si Pastor Dana Bangko at samahan ninyo ako at tayo ay matuto sa salita ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais kong magbigay ng isang tanong sa inyong lahat. Sino-sinong tauhan sa banal na kasulatan ang maaalala ninyong nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa maraming tao, ito man ay sa loob o labas ng kanyang bayan? Marahil ay sumagi sa inyong isip sina Moises, Propeta Daniel, Isaias at Jeremias. Sa bagong tipan naman ay maaaring naaalala ninyo sina Esteban, sina Pablo at si Bartimeo. Napakaraming mga tao na naitala sa banal na kasulatan ang nagpahayag ng kanilang mga pananampalataya. Nakatitiyak tayo na ang mga taong mayroong pananampalataya sa Diyos ay mayroong kaligtasan o may nakahandang silid doon sa kalangitan, sapagkat iyon ay pangako ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Subalit nakikilala ba ninyo si Lot na matatagpuan sa lumang tipan? Marahil ay mas maalala niyo siya kapag inyong narinig ang pangalang Abraham, sapagkat siya ay pamangkin ni Abraham na maituturing na ama ng pananampalataya. Sa inyong palagay, nagkaroon kaya ng kaligtasan si Lot upang makapasok sa kalangitan? Upang mabigyan linaw ang mga katanungang ito, ay sama-sama po nating pagbulayan ang salita ng Diyos mula sa ikalawang kabanata ng ikalawang sulat ni Apostol Pedro mula ikapito hanggang ikasyam na talata. Mga kaibigan, maraming tao sa banal na kasulatan ang nagpakita ng kanilang pananampalataya. Makikita natin sa aklat ng Hebreo ang ilang mga tao na nanindigan sa kanilang mga pananampalataya. Isa sa kanila ay si Abraham at ang kanyang salinlahi. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng Hebreo mula 8 hanggang 22 talata. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana, at siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya ay dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya ay umaasa sa lunsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos, sa pananampalataya, maging si Sara na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak. Bagaman lipas na sa tamang gulang, palibhasa ay itinuring niyang tapat ang nangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na ay isinilang ang mga inapo na kasing dami ng mga bituin sa langit at gaya ng di mabilang na mga buhangin sa tabi ng dagat. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinatanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naaalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila'y nagnanais na isang higit na mabuting lupain sa makatawid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nanghihinayang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaac. Siya ay tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak, na tungkol sa kanya ay sinabi, kay Isaac ay tatawagin ang inyong binhi. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhayin ng Diyos ang isang tao. At sa matalinghagang pananalita, siya ay muli niyang tinanggap. Sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac sina Jacob at Esau tungkol sa mga bagay na mangyayari. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumamba sa ibabaw ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binagit niya ang tungkol sa paglikas ng mga Israelita at nagbilin tungkol sa kanyang mga buto. Nagbibigay ng kaligtasan ng Diyos sa mga tao na mayroong pananampalataya sa Kanya. Magpapatuloy po tayo sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Nahahanguin sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro sa ikalawang kabanata mula 7 at 8 talata. At kung papaanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Sa bahagi ng talata na ating nabasa ay makikita natin ang mga pahayag na at kung paanong inligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masama. Mga kaibigan, ang salitang nabagabag ay tila hindi nagpapakita kung ano ang tunay na nais ipahayag ni Apostol Pedro. Maraming tao ang nagsasabi na si Apostol Pedro ay hindi gaanong mahusay sa paggamit ng wikang Griego. Ang salitang Griego na kanyang ginamit ay kataponeo, na ang ibig sabihin ay maghirap sa paggawa o saktan ng may kasamaan. Isa sa mga ginagamit ng komunismo ay ang pagpapahirap sa isang tao sa pamamagitan ng pagtatapat ng isang napakaliwanag na ilaw sa kanyang mukha. At susunod ang ginagawang pagtatanong. Kanilang binubunot ang mga kuko ng tao at ginagawa ang lahat ng mga bagay na maaaring magpahirap sa kanya. Saglit po nating basahin ang pangyayari sa buhay ni Lot na ipinahayag ni Moises sa 19 na kabanata ng Henesis mula 12 hanggang 22 talata. Ganito po ang sinasabi. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka pa ba ritong kasama? Paalisin mo sa lugar na ito ang iyong mga manugang na lalaki at mga anak na lalaki at babae o sino man sa mga kasamahan mo sa lungsod. Sapagkat malapit na naming lipulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas na ng sigaw laban sa bayang ito sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang ito ay aming lipulin." Kaya't si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi, "Tumindig kayo, magsialis kayo sa lugar na ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan." Subalit ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Kinaumagahan, pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinabi, "Bumangon ka, isama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan." Subalit siya ay nagtagal, kaya't dahil sa habag sa kanya ng Panginoon, hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, at siya ay inilabas nila at iniwan sa labas ng bayan. Nang sila ay mailabas na nila, ay sinabi nila, "Tumakas ka alang-alang sa iyong buhay. Huwag kang lumingon o humintuman sa buong libis. Tumakas ka ng bayan." Subalit siya ay nagtagal, kaya't dahil sa habag sa kanya ng Panginoon, hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, at siya ay inilabas nila at iniwan sa labas ng bayan. Nang sila ay mailabas na nila, ay sinabi nila, "Tumakas ka alang-alang sa iyong buhay. Huwag kang lumingon o humintuman sa buong libis. Tumakas ka hanggang sa bundok, sapagkat kung hindi, ikaw ay mamamatay." At sinabi sa kanila ni Lot, "Ang lingkod mo ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, at magpakita ka sa akin ng malaking awa sa pagliligtas ng aking buhay. Subalit hindi ko kayang tumakas sa bundok, baka ako'y abutan ng kapahamakan at ako'y mamatay. Tingnan mo, ang kasunod na lungsod ay malapit lamang upang matakasan at iyon ay maliit. Pahintulutan mo akong tumakas roon, hindi ba iyon ay maliit lamang at ang aking buhay ay maliligtas?" At sinabi niya sa kanya, "O sige, pinapayagan din kita sa bagay na ito, at hindi ko na gugunawin ang lungsod na iyong binanggit. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang iyon ay Zoar." Mga giliw na tagapakinig, pinahirapan ni Lot ang kanyang kaluluwa sa bayan ng Sodoma. Hindi siya naging maligaya sa lugar na iyon. Siya ay pinahihirapan sa kanyang kalooban. Isang pagpapahirap sa kanyang sarili ang manirahan sa Sodoma. Sa pagbabasa ko sa aklat ng Henesis, ay hindi ko nakita ang ganoong kalagayan ni Lot. Isang kagalakan para sa akin na mabasa ang mga pahayag ni Apostol Pedro, sapagkat maaari kong isipin na si Lot ay hindi nagkaroon ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagbabasa noong aklat ng Henesis, na kung saan ay pumaroon si Lot sa Sodoma kasama ang kanyang pamilya at nawala ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, ay masasabi ko na hindi siya nagkaroon ng kaligtasan. Kung mababasa ninyo ang nangyari sa dalawang anak niyang babae na nakatakas, ay maaari ninyong sabihin sa inyong sarili na dapat sana ay nanatili na lamang sila sa loob ng Sodoma. Ang bagay na binibigyang diin ni Apostol Pedro ay ang katotohanan na inilabas ng Diyos si Lot sa bayan ng Sodoma. Alam niya kung paano iligtas ang isang makadiyos. Sa ika-anim na talata ay ipinahayag din sa atin na lahat ng bagay na ito ay ibinigay sa atin upang magbigay halimbawa. Halimbawa kaya ng ano? Sa aking pananaw ay mayroong bagay na maaaring gumulat sa inyo kapag kayo ay pumaroon sa langit. Ang unang bagay na maaaring gumulat sa inyo ay ang katotohanan na maaaring hindi ninyo makita sa kalangitan ang mga tao na inaakala ninyong dito sa sanlibutan ay maaaring makapasok doon. Sila yung mga tao na akala natin ay totoong binago, subalit hindi pala dalisay ang kanilang pananampalataya. Ang ikalawa naman ay makita natin doon ang mga tao na hindi natin akalain na mga tao pa lang na ipanganak na muli dito sa lupa. Hindi gaanong kadakila ang kanilang mga patotoo dito sa sanlibutan. Si Lot ay isang halimbawa nito. Sa aking palagay ay hindi man lamang siya nakapagbigay ng patotoo habang siya ay naninirahan sa Sodoma. Nang dumating ang anghel sa bayan ng Sodoma at Gomora, ay sinabing wawasakin nila ang bayan, ay agad itong sinabi ni Lot sa kanyang mga manugang na lalaki. Subalit, inakala nila na siya ay nagbibiro lamang. Marahil ay sinabi nila sa kanilang mga sarili na paano kami maniniwala sa iyo, ni ang iyong buhay ay hindi nagpakita ng anumang pananampalataya sa Diyos. Kung tanging aklat lang ng Henesis ang aking nabasa, ay marahil natanim sa aking isip na hindi siya nakapasok sa langit at hindi siya naligtas. Subalit ipinahayag ni Apostol Pedro na si Lot ay kanyang iniligtas, hindi lamang si Lot kundi pati na rin ang kanyang dalawang anak na babae at asawa. Si Lot ay tinawag na matuwid sapagkat siya ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Ipinahayag sa bahagi ng talata na at kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Si Lot ay ginawa lamang matuwid sa harapan ng Panginoon sapagkat nagtiwala siya sa Diyos na gaya ni Abraham. Kahit siya ay hindi gaya ni Abraham na nagpatotoo sa buong sanlibutan na siya ay nanampalataya sa Diyos. Si Lot ay naitala sa banal na kasulatan bilang isang tao na ginawang matuwid dahil sa pananampalataya. Subalit ang kanyang buhay ay pinabulaan naman ang lahat ng bagay na kanyang pinaniniwalaan at hindi siya nagkaroon ng kaunting kapayapaan sa sanlibutan. Sa talata na ating nabasa ay ipinahayag na sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Nailalarawan ba sa inyong mga isip ang masasamang pananalita na napapakinggan ni Lot araw-araw sa kanilang lugar? Hindi ako naniniwala na ang isang anak ng Diyos ay makatatagal sa mga ganoong uri ng usapan sapagkat ang mga masasamang pag-uusap ay patungo sa masamang gawain. Sinabi ng Diyos, Lot, kailangan mong lumabas sa bayan. Hindi ko ito maaaring wasakin hanggang ikaw ay nasa loob nito. Sa mga panahong ding iyon, ay naroon si Abraham na nananalangin para kay Lot at hindi nangungutya. Mga kaibigan, iyon ay isang mabuting halimbawa para sa atin. Si Abraham ay nananalangin para sa bayan ng Sodoma. Nais niya na maligtas ang kanyang pamangkin na si Lot. Hiniling ni Abraham sa Diyos na huwag tupukin ang Sodoma sa pamamagitan ng 70 matutuwid na tao. Hanggang sa 10 tao na matuwid ay kanya pa rin isinasamo. Matapos nito ay tumigil na siya sa pananalangin sapagkat natatakot siya na si Lot ay hindi tunay na anak ng Diyos. Subalit si Lot ay anak ng Diyos at siya ay kanyang iniligtas. Ipinahayag ng Diyos na hindi ko maaaring wasakin ang bayan hanggat ikaw ay nasa loob nito. Ang asawa ni Lot ay sumama sa paglikas, subalit lumingon siya sa bayan ng Sodoma, kaya siya ay naging isang haliging asin. Maaring ituring ng ilan na iyon ay di pangkaraniwan. Bakit kaya naging haliging asin ang asawa ni Lot? Dahil lamang sa paglingon niya sa bayan ng Sodoma. Mga giliw na tagapakinig, ano ba ang ibig sabihin ng paglingon? Bakit lumingon siya sa bayan? Malinaw naman na kahit lumabas siya sa bayan ng Sodoma, ay naiwan naman niya ang kanyang puso o ang mga alaala ng kanyang mga ginagawa sa loob ng bayan. Siya ay lubos na naakit sa mga bagay at gawain sa bayan ng Sodoma. Isa pang dahilan kung bakit siya lumingon ay sapagkat hindi siya naniwala na wawasakin ng Diyos ang bayan ng Sodoma. Subalit ang bayan ay winasak ng Diyos at siya ay ginawang isang haliging asin. Ang dakilang mensahe para sa atin mula sa talata na ating nabasa ay ang katotohanan na iniligtas ng Diyos si Lot sa bayan ng Sodoma na naglalarawan ng pagkuha ng Diyos sa mga mananampalataya dito sa sanlibutan. Ang pagkuha sa mga mananampalataya ay magaganap bago ang paparating na dakilang kapighatian, bago ang paghatol, sapagkat hindi pahihintulutan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay makaranas ng dakilang kapighatian. Maging ang mga mahihinang mananampalataya na tulad ni Lot ay maliligtas din. Kung si Lot ay iniligtas ng Diyos, ay makatitiyak kayo na kayo rin ay maliligtas. Nagkaroon ng kaligtasan si Lot. At kung kayo ay mananampalataya kay Hesukristo, ay nakatitiyak kayo na magkakaroon din kayo ng kaligtasan. Isa itong kahanga-hangang halimbawa ng katotohanan na ang mga mananampalataya ay hindi makakaranas ng dakilang kapighatian, sapagkat sila ay gagawing matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at maging si Lot ay ginawa ding matuwid ng Diyos sa kanyang harapan. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 9 na talata. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Para sa mga taong naniniwala na ang mga mananampalataya ay daranas pa ng dakilang kapighatian, ay nais kong sabihin na alam ng Diyos iligtas ang mga tao na alam niyang para sa Kanya. Nalalaman din niya na maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Nalalaman ng Diyos ang pagkakaiba sa pagitan ng mga makadiyos at matuwid at hindi ko nalalaman iyon. Ang nakakalasong damo na kamukha ng isang trigo at ang trigo ay magkasamang tumubo, sinabi ng Diyos na hayaan ninyo silang tumubo at magkasama. Kapag ang nakalalasong damo sa panahon ni Hesukristo ay ginamit bilang isang talinhaga, ay nangangahulugan ito ay kasamaan na nasa sanlibutan. Basahin po natin ang halimbawa na matatagpuan sa 13 kabanata ng sulat ni Mateo sa 25 talata. Pagkatapos ay ipagpatuloy po natin mula 36 hanggang 40 talata. Ganito po ang sinasabi, ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at nagasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsabi, paliwanag mo sa amin ang talinhaga ng mga damo sa bukid. Sumagot siya at sinabi, ang nagahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya't kung paanong tinipon ang mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ang trigo at damong nakalalason ay sabay na lumaki. Ang salita ng Diyos ay naipapahayag sa ating panahon. Darating ang panahon na gagawin ng Diyos ang pagbubukod-bukod sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang mga anak at para naman sa mga hindi mananampalataya ay ang dakilang paghuhukom ng Diyos. Mga kaibigan, iisa lamang ang naging panawagan ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Hesukristo noong sila ay nasa sanlibutan pa. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaibigan, isang tanong ang aking iiwan sa iyo. Ano ang itutugon mo sa panawagang ito? Tayo po ay manalangin. Muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat Panginoon muli sa pagkakataong kami ay mag-aral at magsaliksik ng iyong banal na salita. Gabayan mo po kami sa araw na ito at tulungan mo po kaming mabuhay ng may pananampalataya sa iyo.
Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sang-ayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Panginoong Diyos, lumalapit sa iyo, tumutulog sa I'm not afraid to die.